Et signum magnum apparuit in celu, mulier amicta soli, et luna subedibus ejus, et in capite ejus corona stellarum duodecim, et in utero abens, et clamat parturiens, et cruciatur ut pariat. Et visum est aliud signum in celu, et exe, Draco magnus rufus abens capita septim et cornua decim, et in capitibus suis septim diademata, et cauda ejus traebat tertiam partem stellarum celi, et misite as in terram. Et Draco stetet ante mulierem, qui erat paritura, ut cum peperisit filium ejus devoraret. Et peperit filium masculum, qui recturus erit omnis gentis in virga ferea, et raptus est filius ejus ad Deum, et adronum ejus, et mulier fugit in solitudinem, ubi habet locum paratum ad Deo. Ut ibi pascant illam diebus 1260, et factum est prelium in celu. Michael et angeli ejus preleabantur cum Dracone, et Draco pugnabat et angeli ejus, et non valuerunt neque locus inventus est eorum amplius in celu. Et projectus est Draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocator diabolus et Satanas, qui seducit universum orbem, projectus est in terram et angeli ejus cum illum missi sunt. Et audivi voce magnam in celu dicentem, nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri et potestas Christi ejus, quia projectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illus ante conspectum Dei nostri die ac nocte. Et ipsi viserunt illum propter sanguine magni et propter verbum testimonii sui, et non dilexerunt anima suas usque ad mortem. Propter ea, letamini celi et qui habitatis in eis. Ve eteri et mari, quia descendit diabolus ad vos, habens ira magnam, siens quod modicum tempus habet. Et postquam vidi Draco quod projectus est in terram, persecutus est mulierem, qui peperit masculum. Et dati sunt mulieri due ale Achille magni, ut volaret in desertum in locum suum. Ubi alitur per tempus et tempora et dimidium temporis a facie serpentis. Et misit serpens ex oris suo post mulierem aquam tamquam flumen, ut eam facerit traia flumine, et adhuvit terra mulierem, et aperuit terra os suum, et absorbuit flumen quod misit Draco de oris suo, et iratus est Draco in mulierem, et abiit facere prelium cum relicis dissemini ejus, qui custodiunt mandata Dei, et habent testimonium Jesu, et stetit super arena maris.